Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Miña irmá fica...
Moi boa tarde, benvidas e benvidos, recendeiras e recendeiros un día máis a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo. Son agora mesmo as 7 da tarde, 37 segundos. Estamos nos estudios Rafael Herbada de Cuac FM, isto é, a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través de internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Bueno, para os que non nos podes escoitar en directo, que nos escoitades nos podcast, pois xa sabedes que ademais de os habituais, os últimos, os máis recentes, tedes todo o historial dende 2009, que se di pronto, en recendoblog.blogspot.com, e tamén soamos na redifusión de Cuac FM. Xa sabedes que son os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acealexandrebóveda.gal.
Moi ben, pois imos co programa deste este recendo do 17 de marzo. Temos a Roberto Catoira no control técnico e aquí no estudio, falándolles diante do micro, estamos Alberto Cardezo
e José Manuel Facal.
O programa número 526, que aí este ten un gag recurrente que sería Alberto agora xa o, no, o meu nome. Bueno, hoxe temos como convidado xa aquí nos nosos estudos, vamos visitar aos estudos da Zapateira a Xurxo Lobato, que nos falará sobre o fotógrafo José Suárez, a quen se lle dedica este ano o Día das Artes Galegas. Tamén, xa sabedes que, como en todos os episodios, falaremos das actividades da nosa agrupación, doutras cousas moitísimas que se fan na Coruña e na Galiza, é que consideramos que tamén son cultura, claro. E, bueno, ten en conta, como sempre, que veñen vacacións, que hoxe mencionaremos algún evento das próximas semanas, que, por suposto, porque o noso vindeiro episodio xa será no mes de abril.
E hoxe tenemos a sección de Medio Ambiente a cargo de Damián Romay. En canto a música de hoxe, temos a The Rapans, que vai presentar o seu novo disco grande, seguimos despedindo o anterior, titulado A Máquina do Borrollo. E agora mesmo presentamos a primeira peza musical, titulada Country Asesino.
Yeah.
comezamos coa xenda da Asociación Cultural Alexandre
Bóveda. Alexandre Bóveda, o martes 17 trasladámonos ao Planetario da Coruña para unha sesión especial na que poderemos coñecer como é o firmamento da nosa cidade en primavera. É unha actividade feita en colaboración coa Agrupación Astronómica Coruñesa IO e os Museos Científicos Coruñeses. Será a partir das 7:30.
Mañá, mércores, 18, terá lugar a palestra da Idade de Prata truncada a partir na a pintar na penumbra, trayectorias das artistas galegas no segundo tercio do século XX, da historiadora da arte e xestora cultural Beatriz Álvarez Noia. Será ás 19:30 no noso local.
E o venres 20 temos un tema moi de actualidade porque acollemos un debate sobre as consecuencias que terá o Tratado da Unión Europea Mercosur sobre Galiza. Participarán Xosé Ramón Cendán e Isabel Vilalba, moi vinculados ao Sindicato Labrego Galego. Será ás 7:30 no noso local.
O mércores 25, o poeta, novelista, ensayista, etnógrafo e profesor de fotografía Víctor Vaqueiro presentará a súa nova obra Ensaios sobre o efémero, publicado por Galaxia. Na presentación estará acompañado por Xosé María Álvarez Cácamo. Será ás 19:30 no noso local da Rúa Santo André, 36 primeiro andar, no edificio do Circo de Artesáns.
E por último, xoves 26, a vindeira semana, organizamos unha palestra arredor da figura de José Suárez, o fotógrafo manexiado pola Real Academia Galega de Belas Artes no Día das Letras das Artes Galegas 2026. O encontro contará coa intervención do seu sobrinho, Xosé Luis Suárez Canal. Será ás 7:30 no noso local.
E procedemos agora coa xenda de Coruña. No eido do audiovisual, neste final de marzo, na Filmoteca de Galicia, podedes ver ciclos dedicados a Rainer Werner Fassbinder, Richard Linklater e Elena Duque. Neste último caso, con pezas presentados por ela mesma, e o 1 de abril proxectan Casablanca.
Nas salas do Cine do Foro Metropolitano temos un denso programa de películas dirixidas por mulleres. Nesta semana proxectan a película suiza Olga e a tunecina As Catro Fillas. A vindeira semana é a quenda da chilena A Memoria Infinita e a española Miss Carbón.
No Teatro Colón tamén prosegue o ciclo Mulleres de Cinema, no que se proxecta a película italiana A Quimera, dirixida por Alice Rockbacher. No coloquio posterior participará Ledicia Costas. Será o domingo 22 ás 19:00.
E tempo agora para falar de artes escénicas. A fantástica compañía Chévere, neste caso en coproducción co Centro Dramático Nacional, presenta a súa última obra Ictus, a derradeira lección de anatomía do doutor Castelao, que xira arredor do cadro que Castelao lle dedicou a Alexandre Bóveda. Será o venres 20 ao sábado 21 ás 8:30 no Teatro Rosalía do Castro. Consultade xa se hai entradas porque parece ser que a cousa está complicada.
As compañías galegas Galeatro e Xarope Tulú presentan a obra de teatro infantil Berenguela na Gaiola, que levou o premio do Certame Manuel de María de proxectos teatrais. Podedes vela o sábado 28 ás 18:00 no Fórum Metropolitano.
Teatro Español e Entre Cajas Producciones Teatrales presentan a obra Esencia, con elenco formado por Juan Echanove e Joaquín Climent. Será o venres 27 ou sábado 28 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
A Asociación Veciñal da Agra convídanos ao Festival Talento da Coruña, que este ano ofrecerá un sketch, As Apariencias Enganan, un monólogo, Verdades Involuntarias, unha peza de microteatro, 55 metros cuadrados, e unha actuación musical do grupo Bellflutters. Será o domingo 29 ás 19:30 no Ágora, con entrada de balde.
E en canto á música, chega a 13ª edición Festival 981 United, tradicionalmente apoiada por Quack FM. As bandas confirmadas son Guilt Trip, Fuet, Siberia, Not Yet, Demencia Social e Schwarzenegger. Entre actuacións, Jordi Pánico encargarase de manter a enerxía alta usando os pratos. Iso, o sábado 21 ás 7 na sala O Túnel do Coliseo.
Para quen estivera vivindo no fondo dunha cova ou non se sabe moi ben donde, sabedes que este mes Quack FM está celebrando o seu 30 aniversario, que non é pouca cousa, e un dos principais eventos será o concerto de Pedro Pastor e os Tolos Descalzos, que estarán teloneados por Silvia Penide e César de Centí. Será o venres 27 ás 20:30 no Teatro Colón.
Encántame que legalizamos aquí o nome Los Locos Descalzos, pero bueno, sí. Tolos tamén pode estar ben.
Bueno.
Lume do Loop presentará en directo o seu álbum debut Resistencia xunto a Saibran, que para deixar clara a puxanza da nova música urbana en galego. Tocan o 1 de abril ás 10:30 na Sala Filomatic.
Con motivo do 110 aniversario do seu nacemento, estará de xira polos principais teatros do mundo o musical Piaf, The Show, o maior éxito francés do século XX, aínda que parece que o título do espectáculo está en inglés, liderado por Nathalie Lhermitte. Será o mércores 18 ás 20:00 no Teatro Colón.
E por último, a Orquesta Sinfónica de Castela e León, dirixida por Víctor Pablo Pérez e con Rafael Belsac ao piano, interpretará un programa con pezas de Marcial de la Dalid e Beethoven. Será o sábado 28 ás 8 no Pazo da Ópera.
Por suposto, non poden faltar as exposicións. Podedes ver dúas nestas vindeiras semanas. Na Sala de Exposición Salvador de Madariaga, na Rúa Durán Loriga, número 10, está a exposición Virando o Rosa, da fotógrafa Diana Fajardo, ata o día 25 de marzo. E no local de Arga, na Rúa Costa Rica 1, está a exposición Povos, Retratos, Bodegóns, de Pilar Alamillo, ata o día 7 de abril.
En recendo cando soa esta sintonía é tempo para deternos na xenda da Galiza e comezamos, como sempre, por Ferrol. A obra Señora Einstein relata a historia de Mileva Mari, que a primeira esposa de Albert Einstein e co-creadora da teoría da relatividade. Esta obra levou premios a nivel estatal no ano 2024. Pode verse o venres 20 ás 8:30 no Teatro Jofre.
En Lugo, a 26ª edición da Mostra de Teatro Clásico leva celebrándose desde comenzos de mes no Auditorio Municipal Gustavo Freire e remata esta semana, na que haberá 4 sesións. O ciclo remata o domingo 22, ás 18:30, con Artur Ui, O Ovo da Serpe, de Talía Teatro.
Moi boa obra que, por certo, recomendamos encarecidamente que vaiades ver. En Ourense celebras este ano a 3ª edición do Festival Gratia Plena, que remata o domingo 22 ás 12 na Capela do Santo Anxo co concerto de Ana Amigó, arpa e voz.
E en Santiago, despois de varios anos de xira de A Máquina do Borrollo, The Rapants pasan ao seguinte nivel e presentan o seu novo disco Rapants Club. Será o sábado 28 ás 19:00 no multiusos Fonte de Dosar.
Fontes Dosar.
Fontes Dosar.
Despois de 3 discos en inglés, o grupo madrileño Anaut pásase ao castelán para presentar en directo o seu novo disco Perro Verde. Podedes velos o sábado 21 ás 9 na Sala Radar de Vigo.
En Pontevedra tedes unha nova oportunidade de ver a versión teatral de Asasinato no Orient Express, o clásico de Agatha Christie, nesta ocasión con Juanjo Artero representando o detectivo Hércules Poirot. Será o venres 27 ás 20:30 no auditorio de A Fundación.
En a nosa vila convidada desta semana, imos á Rúa, a agrupación Habana Café Son, naceu co obxectivo de render homenaxe á rica herdanza da música tradicional e popular cubana. Tocan o xoves 19 ás 18:30 no Centro Cultural Avenida.
Recendo decidiu este ano adiantarse uns días para facer, digamos, un pequeno golpe de efecto. Hoxe, como moitos xa supoñedes, imos adicarlle o programa ao protagonista do Día das Artes Galegas deste ano, o fotógrafo Xosé Suárez. Ademais, para facer o programa aínda máis interesante e especial, imos rememorar a figura do fotógrafo de Allariz da man doutra figura da fotografía galega, como é Xurxo Lobato. Xosé Suárez nace en Allariz no 1902 E moi novo comeza a súa afección pola fotografía, cando seu pai lle regala unha cámara despois de ter aprobado o bacharelato. En Salamanca entra en contacto coas vangardas e ten amistade con xente como Miguel de Unamuno. Logo virían traballos de corte etnográfico centrados na súa terra natal que aparecerían en revistas como Estampa, Mundo Gráfico, Mundial ou Atalaya. No ano 36, a produtora cinematográfica Cifesa encárgalle unha película centrada nas xentes do mar titulada Mariñeiros e que comeza a rodar no Morrazo.
A Guerra Civil levou ao exilio en Arxentina, onde comeza a traballar na industria cinematográfica e resulta merecedor de varios premios. Nesta época tamén se adica ao fotoxornalismo para xornais uruguaios e fai que viaxe 2 anos a Xapón para traballar como reporteiro. Esta viaxe supuxo unha gran influencia na súa vida pola fonda pegada que deixou a cultura xaponesa nel. Durante estes anos, chegou a establecer amizade co director Akira Kurosawa. A finais dos anos 50, regresa a Galiza, aínda que non definitivamente, e seguirá viaxando por toda Europa como fotógrafo da prensa uruguaia. Durante estes anos, traballa na serie La Mancha, que trata de documentar o periplo do Quixote. Tamén recibe o encargo dun editorial británico para realizar un traballo sobre os touros. A finais, establécese tamén en Galiza e xa case desvencellado da fotografía. Finalmente, Xosé Suárez morre no ano 74 na Guarda. Sen máis voltas, damos a benvida ao noso convidado de hoxe, que temos aquí no estudio. Xurxo Lobato, moi boa tarde, Xurxo.
Boa tarde, que tal? Como estamos?
Benvido a Quack FM.
Bien hallado.
Gostou che emisora, dixetes. Que te estuvemos facendo, estuvemos enseñando.
Sorprendeu-me agradablemente.
Moi ben, pois aí queda iso para que todos os que nos estades coitando viñades visitar a Quack FM. Bueno, hoxe estamos aquí para falar, como estábamos dicindo, do fotógrafo Xosé Suárez. Ti como lembras cando foi a primeira vez que soubeches José Suárez? Como lembras que foi a primeira vez que soubeches del?
Pois unha sorpresa porque foi, coido que foi na época da Foto Bienal de Vigo, que precisamente dirixía o seu sobrino José Luis Suárez Canal con Manuel Sendón. Abro un paréntesis para defender toda a laboura importantísima que fixeron as fotobinales en Vigo. Gracias a elas, bueno, pois eu, a verdade que me desenvolvi como fotógrafo creativo, porque vin, aprendín, conocín a xentes, fotógrafos de todo o mundo que estaban facendo traballos interesantísimos, e iso era, a fotobinal foi como unha fiestra. Bueno, en ese contexto hai unha exposición, a primeira fotobinal sobre José Suárez, está o libro que edita Edición Xerais de Terra, Mar e Xentes, a modo de álbum. Ese foi o meu conocemento sobre José Suárez, e a verdade que quedei pasmado, non? Quedei pasmado porque agora que é un fotógrafo indaose preparando, bueno, todo este o discurso que teño que ler o día 1 de abril, e repasando a obra de José Suárez, o gran libro que lle fixeron na Cidade da Cultura, que agora vai reeditar a Xunta de Galicia. Agora que é un fotógrafo inmenso,
Falando da obra, que foi o primeiro que pensaste da súa obra? Que che causou? Que impresión che causou?
Bueno, sobre todo Mariñeiros, que era o que máis se conocía, o que máis se divulgou, digamos que a súa a esencia, esta esencia do que el plantexaba, gustoume moito, impresionoume moito os encuadres tan modernos. Vamos a ver, unha cousa importante de Suárez é a modernidade, é dicir, se ti o comparas, non vou a citar, pero se o comparas con outros fotógrafos que estaban en Galicia en aquel momento, el retrata a Galicia desde unha, non cunha mirada enxebrista, sino cunha mirada da modernidade, non? Hai xente que, bueno, que ubica dentro da corrente da nova xetividade, é igual. O importante é que ele, evidentemente, non estaba na outra corrente, na do pictorialismo, non? Entón, forma parte desa corrente que estes momentos había en Galicia de modernizar o país, non? Como era a xeración nos. El non perteneceu á xeración nos. El non se non estaba políticamente no galeguismo, pero ele era galeguista, ele sentía a galeguidade e a súa maneira de entender Galicia era como a xeración nos, non? É dicir, eso eu creo que está bastante claro, non? Entón, fotográficamente, Suárez é a chegada da modernidade á fotografía galega. Eso sería o titular, a síntesis, non? En Mariñeiros aí se ve a forma de encuadrar, a forma de compoñer, unhas composicións todas moi cuidadas, moi elaboradas. Bueno, aí hai tamén influencia no mundo do cine, ¿no? El, de feito, inda que é fotógrafo, pero móvese tamén no, no mundo do cine, como ben dixete ca película este Mariñeiros que desgraciadamente desapareceu.
Que temos aquí no estudio Rafael Herbada unha pantalla e o noso técnico Roberto Catoira está nos proxectando unhas imaxes e desprenden un aire moi cinematográfico, non? Xurxo.
Claro, totalmente cinematográfico, son como son composicións, parecen casi como fotos fixas de feito sobre a película Mariñeiros, que insisto, non perdeuse non algún día autoparase, hai quen pensaba que estas eran como fotos fixas, como fotos de ir buscando ubicacións, de localizacións para logo a película. Non sei se iso é así, pero bueno, tal. Salientar, ahora estamos vendo, por exemplo, o tema das redes, non? Es decir, esas fotos dos marineiros coas redes, non? Cargando coas redes, as redes encima da cara, es decir, moi cinematográfico, non? Es decir, moi de posta en escena. Hai no caderno de Maruja Mallo de Galicia, que é un caderno que se conserva, de feito estuvo ahora na exposición de Maruja Mallo que montaron no Museo Reina Sofía. En ese caderno hai un dibuxo dun home cunhas redes, dun mariñeiro cunhas redes, que prácticamente igual ás fotos, a algunha das fotos de Suárez. Que quere decir isto? Non temos constancia de que Maruja Mallo e Suárez se conoceran en Galicia. Si coincidiron no verán do 36, porque andaban no morrazo. Cando foi o golpe, Maruja estaba en Bueu no 36, e se supón que José Suárez estaba, bueno, pues estaba por ali co tema de Mariñeiros e tal, ¿no? Posiblemente despois conoceríase, bueno, entendo que case seguro, no exilio en Buenos Aires. Entonces, esa paralelismo entre o dibuixo de Maruja Mallo e o dibuixo de Suárez, que nos di? Bueno, por un lado, que seguramente eran escenas cotiás no mundo das playas, non? O sea, baixaban das dornas, collían as redes, as estiraban, bueno, as levaban, bueno, as reutilizaban e tal. Pero tamén nos di tamén de que a mirada de José Suárez, xunto coa mirada de Maruja Mallo, un artista, que estamos falando de dúas miradas de artistas. Dúas miradas de creadores, un coa fotografía e outra pues, co dibuxo a lápiz, porque eran dibuxos a lápiz. Eu tuve na miña man ese cuaderno, teño fotografado, é impresionante, ¿no? É impresionante.
Mira, estamos falando de alguén que naceu principiando o século XX. Estamos falando dunha, digamos, unha arte, actualmente ninguén nega que isto é unha arte fotográfica, e para eso precisas medios, ¿no? É dicir, precisas unha cámara. Non sei hasta que punto, no seu momento, na súa mocidade, era máis ou menos doado acceder a este tipo de cousas, non é como agora. Que influencia pode ter, digamos, a familia na que naceu José Suárez? Podes darnos sí, un pouco de contexto?
Ver, efectivamente, a fotografía é cara. Claro. Indaos, bueno, utilizamos unhas cámaras fotográficas que as que se pode falar, mal chamadas teléfonos móviles, eu creo que son cámaras teléfonos, non teléfonos cámaras.
Sí, últimamente algún teléfono pois xa ten máis cámaras que outras cousas.
E que non lle chamo teléfono, para min é unha cámara portátil e comodísima. Pero bueno, eso sería tema de outra
charla.
De outra charla que dicemos aquí. Efectivamente, era algo caro, pues requería tal. Él nace, José Suárez nace en unha familia de clase media. O pai creo que era o rexistrador notario tampouco, bueno, non me acordo, relacionado co mundo da administración, da xudicatura e tal, ¿no? Entón, bueno, tiñan ingresos. De feito, ele vai estudiar Dereito a Salamanca, que estamos falando do ano 1919. En aquel momento ia a fazer estudios universitarios, non era masificación que hai hoxe, non? É dicir, requería. Entón, el tal. De feito, o desenvolvemento da fotografía galega, si vemos na posguerra ata a chegada da democracia, non é un gran desenvolvemento, entre outras cousas, porque require cartos, require medios, e iso, pues, non se pode. E no caso de Suárez, ese problema non o ten, non? El, bueno, aparte que lle regala o pai ese, bueno, xa que lle regala unha cámara a un rapaz que remata o bacharelato, xa indica moito.
Xa indica algo, non?
Xa indica que algo de carto había, non?
Bueno, interese tamén por súa parte.
Non, por suposto interese, non? Pero bueno, como pregunta iba de
sí.
A nivel de medios e tal. Entón, el de feito, bueno, pues el se desenvolve no territorio. Él, hasta uno trinta e tantos, entre que estudia, logo gana unha plaza de secretario ou de funcionario no Concello de Salamanca, queda ali a vivir. Él non fai fotografía profesional, o sea, él non se dedica profesionalmente a fotografía, non? Eu creo que hasta despois de sí, non, no ano 35 e tal, eu creo que cando empeza un pouco xa a trabalhar. Quero dicir que os ingresos que tiña non era pola fotografía, os ingresos era polo que él ganaba de funcionario, o cal quere dicir, bueno, pues que a nivel económico pues podría manter esa afición fotográfica, non? Okay.
Pero bueno, de todos xeitos tamén nacer no seno dunha familia de clase media e tal, supoño que eso tamén dache unha certa base e unha certa sensibilidade artística, supoño, non? Ou por donde lleveu? Máis ben en Salamanca foi cando el arranca todo isto ou non ten nada que ver?
Todo ten que ver sempre, non? É dicir, efectivamente, nace unha familia de clase media, el dáselle por aí, é dicir, no momento que lle regalan a cámara e que el xa tiña sensibilidade, el, con su, bueno, o, digamos, a súa afición, a súa afición, que logo se convirte en profesión, desenvolvese o traballo en torno a eso, bueno, é unha actividade, bueno, que para él supón sobre todo satisfacción, placer, comunicación, eso é moi importante. Date conta que él conectaba, él era moi amigo de Unamuno faille o prólogo para o seu libro de no ano 32 sobre unhas vistas de Salamanca, un libro, bueno, a nivel estético fotográfico un poquinho máis convencional que outros que fixo posteriormente, pero que él traballaba, él estaba na onda de liberal, republicana, pois da revista Occidente, de Ortega y Gasset, Bergamín, un pouco en esa onda republicana liberal, non? E de feito él cando no 36 Sicilia por prevención, non tanto porque estuvera perseguido tal, pero eu creo que él, como amigo de Unamuno, cando Unamuno racha co franquismo, co paleofranquismo en outubro de 36, cando fomos o discurso e tal, por esas datas é cando tamén se escapa, bueno, ponte repromedio Suárez. Que quere dicir? Que era xente republicana, moderada, por así dicirlo, en principio non de esquerdas marxista, pero que a súa muller era filla duns empresarios importantes, a súa muller de Salamanca, que a súa muller non acompaña no exilio. Por certo, hai unha anécdota que el colle vai a coller o buque, o transatlántico que leva a Bos Aires, e coincide na mesma viaxe con Colmeiro, onde traba unha amistad, chegan a Argentina e fan no 37 unha exposición, os dous, un con fotografía e outro con pintura. Ese o ambiente en que se movía el, non? É dicir, é un ambiente, de conta, no 35 expón no Círculo de Bellas Artes de Madrid. Como me decía, ahora están celebrando o centenario do Círculo de Bellas Artes, como decía el responsable do Círculo de Bellas Artes, no 35, unha exposición fotográfica só dun home, perdón, só dunha, o sea,
dunha persoa,
dunha sola persona, non colectiva e tal. Eso era estranísimo, o sea, porque a fotografía non tiña consideración.
Non era habitual.
Entón. Non era habitual, nin tiña consideración de arte no sentido tal. Entón, que le dedicaran unha exposición que fixera, hombre, eso indica que o home movíase, xa tiña moita consideración.
Non, e aparte estamos mencionando nomes moi importantes, bueno, non? Maruja Maño, claro, Unamuno.
Ramón Pérez de Ayala, Bergamín. Alberti, logo Alberti o conoce no exilio. Alberti dedica un poema, ¿no? Rafael Alberti, el fai un retrato de Alberti. Alejandro Casona tamén bueno, unha das historias de la parte das fotografías estas máis de persona, bueno, de traballos, do traballo e tal, fai tamén moi 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 interesante retratista, ¿no? Ten unha colección de retratos o famoso retrato de Unamuno, para min genial, ¿no? Unamuno sentado ali vendo no fondo toda a llanura das Arapiles. Define un pouco que era Unamuno, ¿no? Que era un vasco pero enamorado de Castilla, era un vasco profundamente español, como diría él, ¿no? Da xeración de 98. Entonces o coloca, ubica, como me gusta a min, no seu ambiente, o sea, Castilla, aí está Unamuno e Castilla, aí está o home e o territorio. O home sempre foi o elemento fundamental nas fotografías de Suárez, o home ou a súa pegada. As fotografías de Suárez realmente era un fotógrafo humanista, é dicir, o seu protagonista sempre é a home, bueno, a home e a muller, ¿no? Está claro. Sempre foron nos anos 30 cando retrata esas fotos fantásticas, que están todos os contactos no Museo de Pontevedra, de romerías, das romerías de San Vitorio, ali no seu povo, en Allariz, a foto daquela de dos perfiles de Guardia Civil cos tricornos, moi bonita, da xente bailando, co pulpo, das series dos Soleiros, da serie de Beira Mar, todas previas a Mariñeiros, ¿no? Que son series todas moi importantes. E definen o definen na súa relación, da súa mirada humana hacia Galicia. E donde, como decía antes, é donde él se expresa fotográficamente, pero cunha visión moi moderna, ¿no? Moi diferente a outros fotógrafos, ¿no?
E falando de retratos, por exemplo, ocórreseme así a bola pluma que se di, poderíamos decir que esos retratos son un pouco como retratos psicolóxicos, é dicir, un pouco situando o retratado dentro dun contexto, digamos, o estilo que do que fixo no seu momento Xómer, ¿no? No país.
No, vamos a ver, eu creo que os retratos de... Vamos a ver, o retrato, para resumir, o retrato hai como dúas grandes corrientes, ¿no? O que ti dís, o retrato psicolóxico, donde ti faz como con unha mirada introspectiva, ¿eh?, hacia a persona, e o protagonismo é o interior desa persona. É un retrato máis sociolóxico, máis de ambiente, máis de contexto e tal. Os retratos que fai Suárez, creo eu, que son máis da segunda característica, non? É dicir, son retratos moi ben compostos, sempre con moito detalle, moi cuidadiños, e son retratos das persoas, bueno, destes ilustres, pois un pouco no seu ambiente e tal. Utilizaba moito da playa, non? Eu creo que son porque son retratos que fai el en Punta del Este, porque el primeiramente está en Buenos Aires, logo se vai a Punta del Este, que é unha zona, bueno, ainda hoxe en día, unha zona de veraneo, moi cosmopolita, e cando el organiza na súa casa a librería el de Mambrino, ¿no? El yelmo de Mambrino. Mambrino tamén se chama o can, encantaba os cans, unhas reminiscencias tamén do tema do Quijote. Bueno, ese era o mundo, en o territorio en que el andaba, ¿no?
Vale, perfecto.
Estábamos falando de que estivo en Salamanca. Este era un bo sitio para ter contacto coas vanguardas artísticas de Europa naquel momento.
Bueno, Salamanca é unha universidade. Bueno, unha cidade, pero ten unha universidade
moi importante.
Moi importante, centenaria, con moito prestixio. Home, o reitor era Miguel de Unamuno, es decir, Salamanca era un lugar importante.
Un centro naquele momento moi relevante.
Claro, ¿no? Era un centro de cultura, de creación de cultura e de recepción de cultura, ¿no? Entonces aí se recibían pues publicacións do que se estaba facendo, es decir, tamén ten influencia Suárez no todo o tema da fotografía dos constructivistas rusos, ¿no? Es decir, que é moi importante, ¿no? De Rochenko, de toda esta xeración da revolución do 17 en na Unión Soviética, ¿no? De creación da Unión Soviética. Es decir, vivir nunha cidade universitaria e moverse en esos ambientes, o que che dá é acceso, que é moi importante, ¿no? Acceso ao mundo cultural. O sea, acceso a conocer que se estaba facendo en Europa, ¿no? E que está facendo no mundo. Eu entendo que eso é o que influye a él, ¿no? Él sempre se moveu en ese ambiente cosmopolita. Te conto que cando chega a Buenos Aires e Montevideo, chamabanlle el París de Latinoamérica, ¿no? Uno chamaba a Buenos Aires, outro a Montevideo, pero que eran cidades en aquel momento con un esplendor, bueno, en parte económico, porque, bueno, era Europa, bueno, era exportación de carne, Europa estaba en guerra, pues pasaba fame, eles tiñan boas carnes, exportaban trigo, bueno, todas esas historias, ¿no? Entonces había un cierto esplendor económico, ¿no? E, claro, habendo dinero, pues puede haber cultura, ¿no? Ahí está Luis Xoane, o gran Luis Xoane, que sabéis que en Argentina es patrimonio, é patrimonio artístico argentino. Ti non podes coller unha obra de Xoane e traela para España así sin máis, porque é patrimonio dele, o sea, está considerado BIC, o sea, patrimonio de cultural argentino. Bueno, ao que imos, entón, ele se movía en ese ambiente. Entón, que sucede cando ele volve a España no ano 59? Se encontra unha a España negra, de represión provinciana. Primeiro obviamente vai ver a súa familia Allariz, vai ver a súa muller que a deixara, non consiguen refacer a situación. El, bueno, Logo, el móvese por Ibiza, móvese por Mojácar, bueno, por cuestión de salud, que necesitaba un clima quente e tal, e remata seus anos en Ourense, anonimamente aquel dos artistiñas. Pero Ourense, por moitos artistiñas, en momento que chamaran aquello de Atenas galega, que me parece un pouco exagerado, pero bueno, era un ambiente moi moi provincial para unha persona destas características, que estuvo en Xapón, amigo de Kurosawa e tal, chegar a Ourense daquela, que para nós era moderno, pero bueno, para él aquilo se afogaba, ¿no? Él además tiene un carácter muy amargado. Hay una frase que me vas a permitir leer de Carlos Casares, un gran amigo de él, buen amigo, admirador. Carlos Casares gustaba yo mucho la fotografía también, por cierto. Gustaba yo mucho. Y hay una frase, yo tengo muy mala memoria, pero eso prefiero leerla, que di.
Estaba buscando en un libro que te saqué impreso.
Efectivamente. E di Carlos Casares: José Suárez nunca foi capaz de superar as penas fondas que os roían por dentro. Dous puntos: desamor e ideais vencidos. Estas dúas líneas creo que definen perfectamente o drama de Suárez. O desamor e tal. Esa amargura que el xa tiña, que ocorría, ¿no? Porque claro, é un exiliado. Entón, cal é o problema dos exiliados? Que nin eres dali, nin eres daqui. Cando volve aquí, é un estranxeiro. E cando chega ali, era tamén un estranxeiro. Entonces, iso o iba corroendo as penas, o carácter del, todo mundo fala de, bueno, que era un home así, un carácter complicado, e o final del, pues, é dramático, porque él se suicida na Guarda, no ano 74, no? O cal xa implica tamén, bueno, a súa, home, tiña unha certa enfermedade, e quixo poner terra por medio, pero bueno, indican tamén as características do personaxe.
Pois con esta frase de José Suárez xurxo, vamos facer un pequeniño alto nesta entrevista e chegou o momento de dar paso á nosa sección de medio ambiente.
Cando chega o día no que non podes respirar no medio ambiente acordaraste desta profecía. Cando chega o día no que non podes comer comida de verdade acordaraste desta profecía. Cando chega o día no que non podes beber auga potable acordaraste.
No, decía Xurxo, se podemos falar. Agora imos falar con Damián Romain, que está ao outro lado da liña telefónica. Boas, Damián.
Hola, boa tarde, que tal?
Moi ben. A última vez que falamos, contaches, eu dixenche, temos que falar dunha cousa que pasou hoxe, que foi o carpetazo proxecto de Alti. Non sei se nos vas contar algo ou tes outra cousa preparada.
Teño, mira, sempre está ben comentar o tema de Alti, porque ainda vai ter máis coletazos, porque ainda a empresa ainda non renunciou ao proxecto. E despois hai como un Altri 2 ali na lontananza, que é esta celulosa que quen instala nas pontes de García Rodríguez, das cales vamos crecendo algúns detalles máis, e parece que vai haber unha terceira fase que vai ser unha celulosa parecida de Pontevedra realmente. Entón, deste tema xa falaremos longo e tendido cando teñamos oportunidade.
Vale, pois tomamos nota para dedicarlle con calma. E hoxe que nos contas?
Mira, hoxe vamos falar de especies ameazadas a nivel galego. O tema de especies ameazadas moitas veces se confunden co concepto de especies protexidas. Realmente, todas as especies ameazadas están protexidas, pero, ollo, que non todas as especies protexidas están ameazadas. Unha especie protexida, por exemplo, é o papo rubio, pero non está ameazado. As especies ameazadas son aquelas que teñen unha perspectiva de seguir actuando os factores que causan o declive poblacional do que están sufrindo, se actuando eses factores, terán unha probabilidade alta de extinción. Se agora mesmo eu menciono o concepto de en perigo de extinción, seguro que os ouvintes, caso ouvintes, xa evocan, pues, por exemplo, a imperial, evocan o lince, evocan o oso panda, pero, por exemplo, se lle digo a palabra vulnerable, igual a miosa lle sona algo máis lonxano, pues vulnerable sería un chanzo antes do perigo de extinción. Pois en Galicia temos nada máis e nada menos que 201 especies ameazadas.
Que parece menos grave, pero non é nada menos grave, non?
Non é nada menos grave. De feito, estas especies vulnerables poden entrar en período de extinción se seguen actuando os factores que explican o seu estado de conservación desfavorable. Pois temos 201 especies de animais e de plantas a nivel galego que teñen estes estados de conservación desfavorables. Estamos falando de que alrededor, máis ou menos, da metade estarían en período de extinción, outra metade vulnerables, dentro de especies en periodo de extinción, pues tenemos algunas que, por desgracia, ya desaparecieron a nivel galego. Están dentro de un catálogo del año 2007, pero que desde entonces ya no se volvió a confirmar ni a su cría, ni a su presencia en Galicia. Por ejemplo, a Pitadomonte, o Arao dos Cons, o a Gaivota tridáctila. Entonces estamos ante un catálogo que ahora mismo incluye especies que ya llegó muy tarde ese catálogo para garantizar su conservación. En oso que hacemos desde el Grupo Naturalista Hábitat, de cando en vez, aprovechar espacios como estos que nos brindades, para recordar que hay un catálogo galego de especies amenazadas que se tienen que cumplir las medidas de protección de esas especies amenazadas, e incluso que a mayores hay un catálogo estatal de especies amenazadas del año 2011 que también se tiene que cumplir.
¿De cuáles pueden ser las causas, por ejemplo, de vulnerabilidad de estas especies, Damián?
Son muy variadas, pero en general hay unos drivers que se llaman, o sea, unos factores principales que explican que a mayor parte de estas especies acaben tendo poblaciones reducidas o áreas de distribución reducidas, que son sobre todo la destrucción de su hábitat, que a nivel galego es algo pues que estamos padeciendo día a día, pues, con las plantaciones de eucalipto, con la destrucción de hábitats de interés comunitaria, de matogueira, de bosque, de pradarías. Y después hay otros factores que, por ejemplo, en algunas especies de peixes, a pesca, actúa de modo absolutamente desfavorable. Y ahora ha salido también, hay unos días, a colación o salmón atlántico, que es una especie que ahora mismo está vedada, pero que según los colectivos ambientalistas debería estar dentro de este catálogo de especies amenazadas debido a su declive poblacional. Al final, son causas humanas las que están siempre detrás de estos factores de amenaza que se ciernen sobre parte de nuestra fauna, de nuestra flora.
Entonces, ¿cuál sería la primera medida importante a tomar? Proteger esos hábitats, entiendo, ¿no?
A primeira medida é cumprir a lei, porque hai leis ambientais que se cumpriran serían máis que suficientes para garantir que polo menos o declive se para. Pero o que pasa é que hai moitas leis que son moi bonitas no papel, pero que despois, a hora da verdade, non se están aplicando. E para non ser o principal problema ambiental que hai día de hoxe. E esas leis supodía cumplir, proteger os seus hábitats, proteger os individuos, establecer, no caso daquelas especies que podan ser afectadas pola pesca, vedas de pesca específicas, e sobre todo de encaminharnos cara a unha política ambiental a nivel galego de verdade razoable, que ahora mismo non é.
Pois tomamos nota, Damián Romay, de Habitat. Moitas grazas pola túa sección de hoxe e falamos pronto.
Falamos pronto. Venga, un saúdo, gracias.
Un saúdo. E devolvemos aquí a conexión ao estudio Rafael Herbada de Coaque FM. Estamos falando con Xurxo Lobato, de José Suárez, a quen se lle dedica o Día das Artes Galegas este ano. E estábamos en Salamanca, estábamos falando de Salamanca, e antes mencionaste, Xurxo, unha exposición. Creo que dixetes en Madrid, non? Pero eu teño aquí anotado que tamén fixe unha exposición en París. Non sei se é correcto isto. Contanos un poquinho disto.
Correctísimo. Sí. En París fai unha exposición na Oficina Española de Turismo, o cal tamén volvo a incidir que indica tamén o reconocemento que xa en eses momentos tiña José Suárez, non? Porque bueno, ir a que o goberno español levara a París e que fora, bueno, de feito, no folleto que se conserva hai unha fotografía, para min me encanta, en que aparece un can, unha especie de galgo, bueno, non encontrou moito de cans, pero así dese estilo, sentado á vira dun home, pero do home só se ven as pernas. A mí ese tipo de encuadres así gustame moito, e indica tamén o vanguardista que era José Suárez á hora de compoñer e á hora de tal, non? Sempre fuxindo de tomas convencionais, non?
Mira, saltando un poquinho o mundo cinematográfico, que tamén tocou, non? Máis ou menos. Realmente Mariñeiros é a súa primeira aproximación a cinematografía ou ten feito cousas antes de iso? Foi un encargo seu? Foi un proxecto seu? Mellor dito, foi un encargo? Contanos un pouco a historia da película.
Cifesa, no ano 34, 35, exactamente, máis ou menos, encárgalle facer unha serie de documentais sobre temas galegos, mariñeiros, oleiros, o tema das de artesás en xeral, de festas e tal, no? Entón, empezamos a facer mariñeiros, e cando empezou a facer mariñeiros, e cando pasa o que pasa, que é o golpe do 36, non? El consigue levar, non estaba rematado, pero el consigue levar os brutos dos fils a Bos Aires, e parecer que ali remata algúns planos que lle faltaban en unha playa de Bos Aires e tal, remata para componer ben a película, tal, remata e fai a película esta que se estrea, non? Hai unhas Luxoane, ten falado no Galicia Emigrante, non? No 55, maravillas desa película, non? Dice que ese é o ciñe que hai que facer, non? Moi en concomitancia con que facía Carlos Velo, non? E non se conserva, xa digo, non se conserva o original. Das copias que quedaron do que el filmou en España, porque levou copias pero quedaron aquí, parece ser que os falanxistas fixeron unha montaxe, pero bueno, con outra orientación, no. Pues podes imaginar, non? O sea, máis
iso
é cine, efectivamente, con de unha orientación tal, e creo que anduveron por aí con ela, sin citar para nada, evidente, a José Suárez, e non tiña que ver con José Suárez, coxeron imaxes del e montaron outra historia, non? Logo, ao chegar a Bos Aires no ano 36, Elsa atopa traballo inmediatamente e fai de traballa como director de fotografía en un par de películas. Unha delas danlle un premio, o premio Cóndor, que é o que lle da Academia Cinematográfica de Argentina, que é o que lle permite que el sea académico tamén desa academia. Logo dirixe outra, que é La Mujer e el Jockey, pero el queda moi frustrado, el queda moi frustrado con o mundo do cine e tan pronto pode escapa, ¿no? Porque era, bueno, para el era un cine, bueno, comercial, onde producía así moitas satisfaccións, non podía facer o que el quería, non se atopaba a gusto, ¿no? Como veño dicindo ao longo desta entrevista, José Suárez era un home personalmente complicado. Era un home moi complicado, con moitos, con unha vida interior moi corroída, non? Xa de sempre, non? O seu carácter era un carácter así como, bueno, como bastante agrio e tal, non? Eu creo que o de casa fotografía, o digo por experiencia, eu creo que con respecto ao cine, o cine é un traballo máis de equipo, non? Requiere moita, bueno, pues, de toda a fotografía, iluminación, axudantes, la escrita, tal. En campo de fotografía estica a cámara. Entonces, a ese nivel, eu creo que eso tamén lle favorecía para o seu xeito de ser, non?
Bueno, realmente a fotografía ten a vantaxe evidente de que ti compós o que queres. Despois outra cousa é que a podas publicar ou bueno, facela chegar ao público, non? Sí. Pero esas son historias en calquera arte, non? Digamos, Mariñeiros é algún tipo de dentro da súa obra cinematográfica. Este é o cumio ou é unha máis?
Mariñeiros, polo que viron, xa digo, Luis Xoán e Núñez Búas, toda esta xente, fala moi ben dela, como a película, como exemplo do cine que se teña que facer en Galicia e tal. As outras, insisto, el renegaba da parte cinematográfica. Ora, bueno, preparando algunha actividade que faremos na Real Academia Galega en colaboración con a Filmoteca de Galicia, coordinado por José Luis Castro de Paz, un dos grandes sabios do cine en España e académico noso tamén, e falando con seus sobrinos, seus sobrinos sobre o canal do tema do cine, dicía, bueno, sinceramente, que meu tío o cine non renegaba bastante do tema do cine, porque non pudo facer o que el quería. Pero non eran obras no sentido do autor, no sentido máis amplio, ¿no?
E ainda así, como dixemos na presentación, coñeceu a Kurosawa, non?
Sí, pero eso coñeceu non por temas cinematográficos, porque era un amante. El, son 52, 53, máis ou menos, escapa, vaise de Uruguai, vaise a Xapón, non? Uh-huh. A facer unhas reportaxes, está ali un par, dous ou tres anos, non? E queda enamorado de Xapón.
Do país.
Queda enamorado do país, porque dice que ali atopa o acougo que el buscaba. Xa nos indica que era un hombre cunha vida interior complicada, non? El en Punta del Este era el fotógrafo de moda, ali todo mundo le encargaba retratos, tenía librería, bueno, era un figura, ¿no? Pero él escapa de eso también, ¿no? Escapa, chega a Xapón, fai reportaxes, envía reportaxes e tal, e vive ali. E conecta moi ben co tema xaponés, incluso co teatro no, chega a escribir na revista Grial un artigo sobre o teatro no. El síntese totalmente. De feito, cando ten que regresar a Uruguai, pa ele unha ruptura personal e humana, tanto como cando tuvo que fuxir de España, ¿no? Según día el mesmo.
E crees que Xapón influiu na súa fotografía, de algún xeito?
Unha vez que está, sí, unha vez que está en... Bueno, máis que influir, eu diría que hai como unha como unha comunión, non? El xa tiña un xeito de facer fotografía e chega a Xapón e todo ese mundo xaponés,
Encaixou moi ben.
Encaixou moi ben. Dicir, el aí, o que hai unha conexión, non? Dicir, aí chega e dice, este é o meu mundo. Aquí estou eu, non?
Sentiuse comprendido.
Sentiuse comprendido. Incluso chega a dicir que hai unha foto dunha rapaza andando por un camiño en Xapón e tal, e dice, recórdame moito Galicia, os nenos polas corredoiras, non? Bueno, cousas, non? Dicir, el aí conecta moi ben, non?
Pero o tema de Xapón, aparte de, supoño que mesmo hoxe en día sigue sendo un pouco exótico, non? Sobre todo por as coordenadas sociais, entendo eu, non? Hasta que punto eso se reflicte, por supoño que terá unha obra feita especificamente en Xapón, non sei se se conserva moito, non? Estamos vendo agora na pantalla algunha, non? Cos típicos arcos xaponeses, realmente ten un exacto ese tipo de, ahora estamos amosando unha fotografía que podería ser un fotograma de calquera das películas xaponesas.
No, el mismo, este é un retrato.
Ah, el mismo, sí. É un autorretrato.
Sí, é un retrato del nunha clase japonesa, el está de rodillas con kimono e tal, sí. ¿No? Hai varias fotos del con kimono, con vestimentas.
Sentouse moi cómodo na cultura xaponesa, por lo que vemos.
Moi cómodo, moi cómodo. El estaba feliz ali, eso era para el o máximo, ¿no?
E ten que volver, digamos, porque el foi ali en calidade de xornalista,
sí,
foi, digamos,
sí, sí. El foi a traballar, foi a facer reportaxes para enviar pues, a la prensa de Montevideo, a distintos medios, e bueno, pues ten que volver, claro, por cuestións obvias e tal. E cando volve moi 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 tocado, porque como xa dixen, o mundo, el realmente se sentía xaponés, casi, non? É dicir, se conectou moito, moito con ese...
Notou un cambio moi brusco, digamos.
Sí, notou, sí.
E o feito de coñecer, por exemplo, a Kurosawa...
Kurosawa conoce por un tema profesional, porque vai... Eso foi xa despois, non outros viaxes que fixo a Xapón máis cortos, non? No ano, creo que 61 ou 62, por aí, me parece. El conoce a... Bueno, ten que facer unhas fotos, vai a facer ali dun rodaxe que tiña Kurosawa e tal, e conecta moi ben, claro. El conecta maravillosamente con Kurosawa.
Bueno, Kurosawa tamén ten, é un persoeiro en si mesmo, quero dicir, aparte de, bueno, de calificalo ou non, eso cada quen, como xeño, realmente, digamos, as películas de Kurosawa teñen unha, eu casi diría, desde o meu punto de vista, unha componente filosófica que trascende da propia película, non? E eso podería ter algún tipo de conexión co carácter de Xosé Suárez. Quero dicir, non sei se hai algo, deixou algo por escrito, fotografado ou algo.
El, home, fotografado, sí, de Japón. El, o que sí, cando retorna a España no 59, cando foi o proxecto da Mancha, dos Touros, e outras fotografías, sobre todo da Mancha, que era para facer un libro, ao final non, o libro non sai, pero que sí se nota é que cada vez hai unha meirande, inda que o home e a súa pegada sigue sendo protagonistas, pero cada vez máis é o propio entorno, e o propio territorio, o espacio, o que se convirte tamén en protagonistas, non? E de feito hai unha frase que se utiliza moito de Eduardo Blanco Amor falando desas fotos da Mancha, de memoria non a sei porque a memoria é fatal, pero bueno, o contido é que José Suárez retrata fantásticamente os blancos e os negros, as casas caleadas que había daquela, non? Unha pobreza terrible que había, non? E os blancos e os negros os retrata maravillosamente, non?
Pareceme unha...
Iso é un pouco...
Vendo as fotos estas que estivemos vendo aquí durante todo o evento, pareceme unha moi boa descripción. E quedanos moi pouco tempo, non sei se nos podes decir nun minuto algunha recomendación para chegarse a descubrir a obra de José Suárez. Temos aquí un libro, non sei se a xente vai poder acceder a él, porque hai algunhas fotos aí incluídas.
Ben, para José Suárez...
Ten que ser moi rápido,
Sí, sí, rápido. O gran libro que fixo a Cidade da Cultura, que agora vai reeditar a Xunta, que supoño que se poderá adquirir. Temos o libro este de Como discurso,
Dio.
Que vou dar co Día das Letras Galegas das Artes Galegas,
Da
Real Academia Galega de Belas Artes. Ali ímolo repartir, se non o tedes na biblioteca da nosa academia para quen queira consultalo. Vai haber unha gran exposición sobre a obra de Suárez no Centro Máscolo Valcárcel de Ourense. Vai haber unha exposición itinerante que empeza en Lugo, 6 de maio, tamén ca obra de José Suárez, que imos traer a Coruña, algunha das plazas, espero que na Praza de Lugo, algún espacio deses. O sea, hai, e logo, en internet, hai unha páxina, ponedes José Suárez, de WordPress, unha páxina que fixo o seu sobrinho, que explica moi ben, profusamente, toda a obra e todas as características e a vida de José
Perfecto.
Suárez.
Perfecto. Xurxo Lobato, pois moitas grazas por estas recomendacións, a nosa audiencia pode pesquisar por aí e descubrir a obra deste gran fotógrafo. Chegamos ao final. Alberto.
É sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sabemos,